What think ye of Christ?
Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Sa mga salatang iyon, nilito ni Jesus ang mga Fariseo sa kanyang panahon. Sa mga salitaring iyon, tinatanong ko ang aking kapwa miyembro at iba pang Kristiyano, kung ano talaga ang pinaniniwalaan ninyo tungkol kay Jesucristo at ano ang ginagawa ninyo dahil sa paniniwalang iyan. Halos lahat ng mga sinipi kong talata ay magmumula sa Biblia dahil pamilyar ito sa karamihan ng mga Kristiyano. Ang interpretasyon ko mangyari pa ay huhugutin sa itinuturo sa atin ng mga bagong banal na kasulatan, ang aklat ni Mormon, tungkol sa kahulugan ng mga talata sa Biblia na napakalabo kaya hindi magkasundo ang mga Kristiyano sa kahulugan nito. Magsasalita ako sa mga nananalig, ngunit maging sa iba pa. Tulad ng itinuro sa atin ni Elder Callister ngayong umaga, ang ilan na nagsasabing Kristiyano sila ay pinupuri si Jesus bilang dakilang guro, ngunit ayaw patunayan ang kanyang kabanalan. Para masabihan sila, ginamit ko ang mga salita ni Jesus mismo. Pag-isipan nating lahat ang itinuro niya mismo tungkol sa kung sino siya at ano ang ipinagagawa sa kanya sa lupa. Itinuro ni Jesus na siya ang bugtong na anak. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pinagtibay ito ng Diyos Ama sa pagtatabos ng sagradong karanasan sa bundok ng pagbabagong anyo. Sinabi niya mula sa langit, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Itinuro din ni Jesus na nakakawangis siya ng kanyang ama. Sa kanyang mga apostol, sinabi niya, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa akin, Ama? Sa ngayon, inilarawan ni Apostol Pablo ang anak na siyang tunay na larawan ng Diyos Ama. Isinulat ni Apostol Juan na si Jesus na tinawag niya ang Berbo, nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa gayon, sa plan ng Ama, si Jesucristo ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa pagmiministeryo sa kanyang mga tao sa Palestina, ipinahayag ni Jesus na siya si Jehovah, ang Panginoong Diyos ng Israel. Kalaunan, bilang nagbagong Panginoon, nagministeryo siya sa kanyang mga tao sa Amerika. Doon ay ipinahayag niya, Masdan, ako si Jesucristo, na siyang pinatotohanan ng mga propeta na paparito sa daigdig. Ako ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng buong sangkatauhan. Sa isang state conference, maraming taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang babaeng nagbalik na pinabalik siya sa simbahan pagkaraan ng maraming taon ng paglayo, ngunit wala siyang maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Para mahikayat siya, sinabi ko, kapag inisip mo ang lahat ng nagawa ng tagapagligtas para sa atin, wala ka bang dahilang bumalik sa simbahan para sambahin at paglingkuran siya? Nagulat ako sa isinagot niya. Ano ang nagawa niya para sa akin? Para sa mga hindi naunawaan kung ano ang nagawa ng tagapagligtas para sa atin, sasagutin ko ang tanong na iyan sa sarili niyang mga salita at sa sarili kong patotoo. Nakatala sa Biblia ang turo ni Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kalaunan sa Amerika, sinabi niya, ako ang ilaw at ang buhay ng sanlibutan. Siya ang buhay ng mundo dahil siya ang ating lumikha at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli, tayong lahat ay nakatitiyak na mabubuhay tayong muli. At ang buhay na ibinibigay niya sa atin ay hindi lamang mortal na buhay. Itinuro niya, sila ibinibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Itinuro din ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Ipinahayag din niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan at siya ang ilaw dahil tinatanglawan ng kanyang mga turo ang landas ng ating buhay at ipinapakita ang daan pabalik sa Ama. Pinagpitagan at sinunod ni Jesus ang Ama tuwina na. Kahit noong bata pa siya, ipinahayag niya sa kanyang mga magulang sa lupa, "Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama? Sapagkat bumaba akong mula sa langit, itinuro niya kalaunan, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At itinuro ng tagapagligtas, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Nakakabalik tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Itinuro ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ipinaliwanag niya, "Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, 'Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagawa, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Kung kayo sinang makakapasok sa kaharian ng langit, hindi yung basta gumagawa ng mga makapangyarihang gawain gamit ang pangalan ng Panginoon, pagtuturo ni Jesus, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano ito gawin. Muli't-muli niya tayong inaanyayang sundan siya. "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin." Binigyan niya ng kapangyarihan ng priest ang kanyang mga apostol at ng iba. Kay Pedro ang nakatatandang apostol, sinabi niya, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Itinala ni Lucas na ang Panginoon ay naghala ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako ng kanyang paroroonan. Kalaunan ay masayang sinabi ng 70 ito kay Jesus, "Pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Saksi ako sa kapangyarihang iyan ng priesthood." Sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa, itinuro ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang mga aliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng bagay na sa inyo ay aking sinabi at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Pinapatnubayan din niya tayo sa kanyang mga utos. Sa gayon, inutusan niya ang mga Nefita na huwag na sila magtalo hinggil sa doktrina dahil sabi niya, "Siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin kundi sa Diablo na siyang ama ng pagtatalo at kanyang inuudyukan ang mga puso ng tao na makipagtalo nang may galit sa isa't isa. Masdan, hindi ito ang aking doktrina, na pukawin sa galit ang mga puso ng tao isa laban sa isa, kundi ito ang aking doktrina, na ang mga gayong bagay ay maiwaksi." Hinahamon din niya tayo magtuon sa Kanya, hindi sa mga bagay na makamundo. Sa kanyang sermon tungkol sa tinapay ng buhay, ipinaliwanag ni Jesus ang pagkakaiba ng mortal sa walang hanggang kabusugan. "Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis," wika niya, "kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Itinuro ng tagapagligtas na siya ang tinapay ng buhay, ang pinagmumula ng walang hanggang kabusugan. Patungkol sa mortal na kabusugan inialok ng mundo, pati na ang mana na ipinadala ni Jehovah sa mga anak ni Israel sa ilang, itinuro ni Jesus na yaong umasa sa tinapay na ito ay patay na ngayon. Sa kabilang banda, ang kabusugang inialok niya ay tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. At itinuro ni Jesus, sino man ang kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ng ilan sa kanyang mga disipulo na matigas ang pananalitang ito. At mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Mukhang hindi nila tinanggap ang nauna niyang turo na dapat ay hanapin muna nila ang kaharian ng Diyos. Kahit ngayon, ang ilan ay nagsasabi na sila ay Kristiyano ay mas naakit sa mga bagay ng mundo na nagbibigay buhay sa lupa, ngunit walang kabusugan tungo sa buhay na walang hanggan. Para sa ilan, ang kanyang matigas na pananalita ay dahilan pa rin upang hindi sundin si Kristo. Ang katapusan ng mortal na ministeryo ng ating tagapagligtas ay ang kanyang pagkabuhay na maguli at pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mundo. Ipinropesiya ito ni Juan Bautista nang sabihin niyang, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kalaunan itinuro ni Jesus na ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay ng pangtubo sa marami. Sa huling hapunan, ipinaliwanag ni Jesus ayon sa salaysay sa Mateo na ang alak na binasbasan niya ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa aking pagpapatawad ng mga kasalanan. Nang magpakita sa mga Nefita, pinalapit sila ng nagbawang Panginoon upang hipuin ng sugat sa kanyang tagiliran at mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at paa. Ginawa niya ito, paliwanag niya, upang inyong malaman na ako nga ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng buong sangkatauhan at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At pagpapatuloy ng salaysay, ang madla ay nagsiluhod sa paanan ni Jesus at sinamba siya. Dahil dito, sasambahin siya ng buong mundo sa huli. Itinuro pa ni Jesus ang mahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pagbabayad sala. Ang aklat ni Mormon na nagdedetalye ng mga turo ng tagapagligtas at nagbibigay ng pinakamagandang paliwanag sa kanyang misyon, ay iniulat ang turong ito. Isinugo ako ng aking ama upang ako ay ipako sa krus, upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin, upang sila ay mahatulan alinsunod sa kanilang mga gawa. At sino man ang magsisisi at mabibinyagan sa aking pangalan ay mapupuspos. At kung siya ay magtitiis hanggang wakas, masdan siya ay puwawalan ko ng sala sa harapan ng aking ama sa araw na iyon kung kailan ako tatayo upang hatulan ng sanlibutan. At walang maruming bagay ang makapapasok sa kaharian ng aking ama. Ano pat walang makapapasok sa kanyang pahingahan maliban sa mga iyong nahugasan ng kanilang mga kasuotan ng aking dugo dahil sa kanilang pananampalataya at sa pagsisisi ng lahat ng kanilang mga kasalanan at sa kanilang katapatan hanggang sa wakas. Kaya nga naunawaan natin ang pagbabayad sala ni Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong madaig ang espiritual na kamatayang sanhin ng kasalanan at sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan upang mabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Inilabas ni Jesus ang hamong ito. Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Hinamon ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Dapat nating saguting lahat sa ating sarili ang mga hamong ito. Nasaan ang ating lubos na katapatan? Katulad ba tayo ng mga Kristiyanong inilarawan ni Elder Maxwell na lumipat ng tirahan sa Sion? Ngunit may bahay pa rin sa Babylonia? Kailangan nating pumili. Tayo ay mga alagad ni Jesucristo. Tayo ay mga miyembro ng kanyang simbahan at sumusunod sa kanyang ebanghelyo. At hindi natin dapat tularan ng kilos ng mga mamamayan ng Babylonia. dapat nating purihin. Dapat nating purihin ang kanyang pangalan, sundin ang kanyang mga utos, at huwag hangarin ang mga bagay ng mundong ito, kundi itayo muna ang kaharian ng Diyos at itatag ang kanyang kabutihan. Si Jesucristo ang bugtong at pinakamamahal na anak ng Diyos. Siya ang ating lumikha. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ating tagapagligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Ito ang pinakamahalagang kaalaman sa lupa at malalaman ninyo ito sa inyong sarili. Tulad ng pagkaalam ko rito sa aking sarili. Ang Espiritu Santo na sumasaksi sa Ama at sa Anak at inaakit tayo sa katotohanan ay inihayag sa akin ang mga katotohanan ito at ihahayag niya ito sa inyo. Ang paraan ay pagnanais at pagsunod. Sa pagnanais, itinuro ni Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. At kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pinatototohanan ko na totoo ang mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.